Hej Slované, jmenujeme se Lukáš a Jakub Novosadovi a vítáme vás u další epizody podcastu téhož názvu. Tentokrát znovu nikoli z nahrávacího studia Echa 24, nýbrž z festivalu Logie World Fest, který se první zářijový víkend odehrál v Jičíně v tamní překrásné valštinské Logii. Téma letošního ročníku bylo Polsko. A tak jsme naše vystoupení nazvali Proč se Češi zamilovali do Polska? A ptali jsme se, jaká je to vlastně láska, čím je podmíněna, co nás na Polsku zajímá, co naopak ne, nebo zda jsme už v myšlenkách opustili Chorvatsko, které bylo naším mláčkem předtím. Bylo to jako vždycky. Lukáš hovořil o západním slovanském světě, Jakub o jižním. Festivalový knihostan byl plný, posluchači se bavili a my doufáme, že vás bude stejně tak bavit záznam našeho vystoupení. Celý ho najdete na webu echoprime.cz nebo na portále forendors.cz/hejslované, kde si náš podcast můžete předplatit, za což budeme rádi. Přejeme vám příjemný a inspirativní poslech.
Děkujeme za pozvání na úvod Adamovi i všem organizátorům. Jak už sám Adam říkal, my máme spolu podcast, už máme přes 60 dílů, jsme natočili. Je to podcast minoritní, protože se zaměřujeme právě na tyto oblasti, které, řekněme, v mediálním prostoru u nás nejsou tak zastoupené. Věnujeme se tématům spojeným právě se Slovany, s děním v různých slovanských zemích a snažíme se to nějakým způsobem dávat do kontextu, které nám přijdou zajímavé, aktuální a nutné do toho našeho prostoru přinášet.
Ano, je to podcast minoritní, protože se věnuje oblasti, kterou Češi spíše přehlížejí, ačkoliv k ní mají historicky velmi silné vazby a to se vám dneska pokusíme taky doložit. Na Adamovo přání se ten dnešní díl má věnovat Polsku, protože celý letošní ročník se věnuje Polsku a nazvali jsme to pracovně Proč mají Češi rádi Polsko. A když jsem to dneska ujasňoval svému synovi, který nás bedlivě sleduje také, tak se ptal, jestli opravdu máme rádi Polsko a přišlo mi to, že to je docela příznačná otázka. A já vlastně nevím, jestli ho máme rádi. Nicméně asi jste zaznamenali, nebo takhle, kdo z vás byl v posledních 3 letech na dovolené v Polsku? To by mě zajímalo. 2. Ano. A kdo byl na dovolené v Polsku dřív než před těmi 3 lety? To se nepočítá.
To není dovolená.
To není dovolená. Tak, ale ty ruce se celkem jako kříží, takže to není úplně vzorek, který by odpovídal té vlně, co se děje. Nicméně Polsko je teď aktuálně opravdu hit a je to dáno několika faktory. A myslím si, že ten hit, to, že je Polsko hit, ale neznamená, že milujeme Polsko nebo že nás Polsko zajímá obecně jako Čechy. Polsko nahrazuje Chorvatsko v podstatě, nebo dorovnává Chorvatsko. A zajímavé na tom je, že Polsko, ačkoliv je to náš přímý soused, a ne teda dlouho, od vlastně druhé světové války, kdy se ta hranice posunula na západ Polska, jinak vlastně Polsko začínalo někde na československé hranici, a takže jsme vlastně s ním nebyli přímo zpřízněni. Tak Polsko je náš nový soused, příliš jsme si navzájem sebe nevšímali a je to rozdíl oproti tomu Chorvatsku, kde na ten Balkán jsou velmi silné staleté vztahy, bych řekl.
A tak nejenom k Chorvatsku, ale třeba k Černé hoře, k Srbsku, možná trochu méně.
Myslím tam Balkán obecně.
Balkán, západní Balkán, tak to samozřejmě to je otázka, co my vnímáme jako Balkán. Těch definicí je spousta, do Balkánu můžeme zařadit i Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, ale třeba z mojí perspektivy, protože jsem jako balkanista, tak já se zaměřuju věnuju se tomu prostoru bývalé Jugoslávie, takže pro mě jako Balkán, pro mě osobně je to, řekněme, tahle oblast. Zajímavé je, že třeba Slovinci a i Chorvati to berou jako urážku, když říkáte, že jsou jako Balkánci. Jo. Oni prostě se mezi to nějak mentálně nepočítají.
Nechtějí počítat.
Oni jsou prostě západní Evropa, spíš se vztahují k tomu Rakousku, Uhersku. A Balkán jsou pro ně prostě ty barbaři kolem. Jo. Takže já třeba mám svůj festival balkánského filmu V Praze to děláme, taky budeme mít pátý roční v listopadu, tím to vás chci pozvat, je taková jako reklama, kolem 20. od 21. do 23. listopadu v pražském kině Přítomnost bude pátý ročník festivalu Balkan Crossover. No a mě tam Chorvati nechtí chodit, protože je prostě uráží to, že to je festival balkánské kultury a filmu. Jenom to, jakože prostě oni se nepočítají za Balkán.
Dobře, já se vrátím k tomu Polsku.
Praxe k Polsku.
K tomu Polsku a k tomu, jak vysledováváme vlastně, nebo jak sledujeme, jak vzrůstá fenomén toho Polska v českých očích. Polsko samozřejmě bylo vždycky nějakým způsobem přítomno v tom smyslu, že se běžně překládaly knihy, máme přeloženy polské klasiky, skoro všechny ty stěžejní díla, což je zase rozdíl oproti třeba tomu Balkánu. Běžně se tady promítaly filmy v kinech od těch, zejména těch klasických autorů, i když se zeptáte běžného Čecha na to, na který polský film si vzpomene, tak obvykle uvádí Sex Missy jako jeden jediný film a jako jediný příklad polské komedie, což je samozřejmě zase doklad toho, jak vlastně to Polsko přehlížíme, protože polská komedie je samozřejmě mnohem silnější, byť ten humor je jiný, takže to je pravda. Ale v posledních, proč se Polsko stalo fenoménem v posledních letech, protože to je moje domněnka, my jim prostě závidíme a závidíme jim to, že prostě budujou infrastrukturu, na kterou je vidět. Oni mají, my jsme hodně automobilový národ, je to dáno samozřejmě tím, že největší podnik této země je automobilka a hodně, ani si to uvědomujeme, dáváme na to, jak vypadá ta automobilová infrastruktura. A Polsko nám prostě teďka ukázalo, že to jde budovat rychle, hezky, komfortně. A to, že Poláci mají nové dálnice, je prostě pro Čechy super a Češi jim to závidí a strašně bychom to chtěli mít taky. Už se neříká to B, že samozřejmě polský terén je v podstatě rovina, takže tam se ty dálnice budují poměrně snadněji než u nás. A že je velký rozdíl mezi tím, jak vypadají polské dálnice a jak vypadají polské okresní cesty, protože rozdíl mezi městy a venkovem je mnohonásobně pořád ještě větší než u nás. Je to opravdu rozdíl několika tříd. A to už si ale zase neříkáme, tyhle ty věci. Pak jsou tam samozřejmě ty věci, co se týče lásky k Polsku, v tom, že mají to moře, které nás fascinuje. Čech, když přijede k moři jakémukoliv, tak se musí nutně smočit. To je takový náš reflex. Pamatuju si, že v loni jsme s kamarády byli na Europeádě, což je fotbalové mistrovství Evropy malých národů a národnostních menšin, kde hrajou třeba lužičtí Srbové nebo čeští Němci nebo polští Němci odehrálo se to na německo-dánském pomezí a když jsme v Dánsku jako Češi vlezli do moře, tak se zastavovali pejskaři dánští a koukali na nás jako na úplné blázny, proč tam jako lezeme. Ale já myslím, že to je jako taková ta česká věc, že jakmile vidíme moře, musíme do něj vlézt, protože jako dlouho nebudeme mít další šanci. A to Polsko se nám tady v tom líbí. Není tam takové vedro, jako začalo být u toho Středozemního moře nebo v tom středozemním prostoru. A taky je obrovská kvalita gastroslužeb v Polsku, což je nesrovnatelné s tím, co je u nás. To opravdu je úplně jiná úroveň. A v každém polském městě je síť, to není jako název hospody, ale to je typ restaurace, takové obědové jídelny. A teď samozřejmě vypadlo to jméno, já si za chvilku vzpomenu, ale tam prostě kdekoliv přijdete, tak si objednáte nebo můžete vybrat z obrovské nabídky jídel, dostanete obrovskou porci zeleniny. To je neuvěřitelné oproti tomu, co je u nás. A oni se taky Poláci hrozně rozčilují, že když přijdou k nám a dostanou pár kousku rajčete nebo okurky, tak co to jako je, jakože tohle je zeleninová příloha, a jo, to je zeleninová příloha, no to teda není, protože oni dostávají obrovskou porci salátu a tak dále. Takže to všechno hraje v jejich prospěch, plus to, že Polsko bylo nějakou dobu znatelně levnější pro nás než jiné destinace a to i než to Chorvatsko, které se vlastně zdražilo přijetím eura, je to tak?
Já si myslím, že se nezdražilo jenom přijetím eura. Tam samozřejmě celá ekonomika Chorvatska je postavená na příjmu z turistiky, z turismu, hlavně té přímořské. Předpokládám, my jsme se tady ptali, kdo z vás byl v Polsku, tak většina z vás určitě byla v Chorvatsku, ale většina z vás byla pravděpodobně jenom u moře. Rozdíl mezi vlastně jako přímořskou oblastí a vnitrozemím je naprosto jako brutální, co se týče infrastruktury všeho. A musíme si říct, že vlastně Chorvatsko...
Mluvíš o Chorvatsku.
Tak mluvím o Chorvatsku. Že vlastně Chorvatsko na to, jak je to vlastně malá země, tak dlouhodobě bojuje s tím a se vstupem do Schengenu a do Evropské unie se to samozřejmě i nějak projevilo ještě víc, tak bojuje s odlivem mladých lidí. Ta země měla v 91. roce při jako sčítání obyvatel měla přes 4 miliony, spíš k 4,5. V tuhle chvíli se mluví zhruba o 3 milionech jako obyvatel, což je prostě za 35 let je opravdu jako zásadní úbytek. Paradoxem je, že ten, kdo tam teď, pokud jste byli u moře nebo tam pojedete do Chorvatska, tak ten, kdo vás tam v těch barech a v gastroslužbách obsluhuje, jsou Srbové a Bosňáci, protože pro ně je to samozřejmě mnohem ekonomicky zajímavější, ale abych se k tomu vrátil...
Tak je to pro ně ten západ a je to země, kde nemusí vlastně vyvíjet žádnou jazykovou aktivitu navíc.
Je to tak. Dokonce jsem, já když jsem tam byl naposledy, tak mě tam obsluhoval univerzitní profesor ze Sarajeva. On říkal, že se mu to vyplatí, že vlastně během té letní sezóny si vydělá víc než za celý ten akademický rok v Bosně. Ale abych se k tomu vrátil, dlouhodobě se samozřejmě zdražují ty služby tam a ten přechod na euro nebyl hladký a samozřejmě jak co se týče vlastně té státní správy, tak ta přirozená jako potřeba něco jako ochcávat a vydělat na tom se projevila i do těch služeb. To znamená, že Chorvati neúměrně ti soukromí poskytovatelé ubytování a podobně neúměrně jako přepálili to, co se týče těch cen a už v loňském roce, kdy oni vlastně na to euro přešli, si stěžovali, že ta sezóna byla slabší. Letos podle mých informací je to ještě jako výrazně horší než loni.
No ale to souvisí s tím, pardon, já jsem se zapomněl zeptat na jednu věc, my tady žvaníme, ale jestli jsme vzadu slyšet, jestli nás slyšíte. Jo, dobře. To souvisí taky s tím eurem, si myslím, protože Chorvati, pokud vím, tak do Chorvatska ještě před 2 lety jelo 1 milion Čechů a teďka už to tak prostě není, upadá to. Ale abych navázal na to, co říká brácha, situace s tím Polskem, ta paralela prostě mezi Chorvatskem a Polskem je zajímavá v tom, že skutečně jsou to dvě dlouhodobě teďka nejoblíbenější dovolenkové destinace Čechů. A že k tomu Chorvatsku nás váže, nebo respektive k té Dalmácii.
Já bych řekl jako nejpřístupnější. Jo, to je podle mě jako důležitý.
Nejpřístupnější, no tak je tam samozřejmě, mohli bychom jezdit k Baltu do Německa, tam tolik nejezdíme. To je dáno samozřejmě také tím, že Německo je dražší, že Češi neumějí německy, zájemně s Němcema se domluvit anglicky je poměrně složitá věc, Němci nejsou nějací velcí angličtináři a s Polákem se člověk vlastně, nebo našinec poměrně snadno dorozumí, když chce. Zatímco v zahraničí bývá zvykem, že když se Čech s Polákem potká, přejdou do angličtiny, tak v momentě, kdy jede Čech do Polska, tak se pokouší domluvit česko-polsky a funguje to nějakým způsobem. Takže to je vlastně, zejména pro ty starší ročníky, je to jakýsi bonus navíc, že kromě Slovenska je tady ještě nějaká země, kde vlastně to česky jde a nějak nám porozumí.
To mimochodem ale jde i v tom Chorvatsku, jo? Abychom si to ujasnili.
Jasně, ale zase ta chorvatština je trošku dál od té češtiny. Je to už zase trošku náročnější. Co taky hraje ve prospěch Polska, nebo jinak ještě. Doklad toho, co nás na tom Polsku zajímá, a že to je jenom to moře, je to, že se vlastně hitem stal hlavně Gdaňsk, což je vlastně paradoxně původně německé město, respektive my, když jezdíme na tu dovolenou do Polska, tak jezdíme původně do těch původně německých oblastí, což je taky jako důležité si uvědomit, kam se to Polsko posunulo. a že to bylo divoké a že jsou to prostě, je to je věc, která v těch Polácích je poměrně intenzivně zasutá, že to pořád řeší, jsou taky doklady třeba, když nám říkají kamarádi, že si hráli na hřišti dětském v tom západním Polsku a teprve v dospělosti pochopili, že to byl původně nějaký evangelický hřbitov německý, protože tato věc, tato linka byla prostě zasutá Polskem. A taky se o tom západním Polsku říká, že vlastně tam lidé žili na kufrech až do v podstatě německého znovu sjednocení, protože dlouho, velmi dlouho, desítky let po válce nebyly ty vztahy mezi Německem, to se myslí v tu dobu západním Německem, a západním Polskem urovnány a Polsko si myslelo, nebo respektive Poláci si mysleli, že Němci prostě přiletí s armádou a zase si vezmou zpátky to své území toho západního Polska. To se naštěstí nikdy nestalo, možná taky proto, že mezi západním Německem a západním Polskem leželo to východní Německo, které paradoxně v podstatě my mu říkáme východní Německo, ale vlastně to de facto je střední Německo, protože to východní Německo vlastně bylo to západní Polsko. Dneska je to složitý, ale když si tu mapu představíte, tak vám to bude dávat smysl. My se vlastně snažíme dostat jenom na některá místa v tom Polsku a to je to, co milujeme. My nemilujeme Polsko, my nemilujeme Chorvatsko, i když si to tak jako říkáme, my milujeme svůj pobyt u mořem, svoji dovolenou u moře. My chceme prostě odjet k moři, mít se hezky, vykoupat se, dobře se tam najíst a to je to, co nás zajímá. A není na tom nic špatného, jenom prostě bychom si neměli nalhávat, že máme rádi tu zemi anebo ten národ, protože vlastně nechceme o nich nic moc vědět. Když se zeptám, kdo je chorvatský prezident nebo kdo je chorvatský premiér, nikdo z vás to nebude vědět, patrně, nechci vás podceňovat. Když se zeptám, kdo je polský premiér, kdo je polský prezident, už to vědět budete, protože to je naše sousední země, nějak je přítomna v tom prostoru mediálním, je samozřejmě taky to země Vyšegrádu, je to země, na kterou jsme napojeni i nějak bezpečnostně, tak proto to víme. Ale nemáme vůbec představu o tom, jak vypadají, a zase to není nic špatného, jak vypadají polské předvolební debaty, utápíme se tady v představách, že česká společnost je velmi výrazně rozdělená a že to je velmi vyhrocené, což jako je, ale můžu vám říct, že oproti tomu, co se děje v Polsku, je to tady úplnej čaj. Jo? Protože to, jakým způsobem proti sebe jde pravice s levicí, budeme-li to tak nazývat ještě, v Polsku a jejich přívrženci, to se prostě u nás jako nedá srovnat. A dokladem toho budiš to, že vlastně od nástupu prezidenta Navrockého do úřadu, což je myslím měsíc zpátky, tak vlastně se znovu rozhořel spor mezi vládou a mezi prezidentem. A možná jste zachytili, že Polsko překvapivě nebylo přítomno na jednáních v Bílém domě, když tam jeli zástupci Evropy před těmi třemi týdny nebo dvěma týdny a nebyli tam proč. Protože, což je zvláštní, protože Poláci by tam jako regionální mocnost měli být, nebyli tam proto, že nebyli schopni se dohodnout, kdo tam pojede. Prezident tam jet chtěl, to zase vadilo vládě, protože tam ostatní, kdo tam byli, tak byli většinou jako představitelé té výkonné moci, to znamená buď francouzský prezident nebo německý premiér a tak dále. Tady ten spor trvá pořád. A teďka, když byl Navrocky u Trumpa na návštěvě oficiální, což je zase doklad toho, že ty Polsko, americké vztahy jsou výlučné, když už jako 3 týdny po nástupu do funkce jedete do Bílého domu, tak tam chtěli i ministr zahraničí a taky ho nevzali sebou. Prostě ty spory jsou vyhrocené a tohle je jenom jako maličký odlesk toho, co se tam jako děje. Takže a tyhle věci nás vlastně moc jako nezajímají. Stejně tak si můžeme uvědomit, jak málo toho o Polácích chceme vědět v momentě, kdy víme, že máme obrovskou pěveckou hvězdu, která je Češka a Polka a zpívá v obou těch jazycích, má 2 kariéry tady a v Polsku. A my vlastně vůbec o té její polské kariéře nic nevíme. Ona nespívá ty věci na těch koncertech moc polsky, protože vlastně ta společnost jí nenutí k tomu, a tím nemyslím jako nějak agresivně, ale nevyžaduje po ní, aby reflektovala to svoje polské já v té české přítomnosti. Teď mi vypadlo její jméno, vy všichni budete vědět. Eva Farna, děkuju.
A polská, polská strana to jako nutí k tomu?
Polská strana k tomu, myslím, nenutí, ale myslím, že na polské straně zpívá česky trošku víc, protože Poláci obecněji českou stranu víc vnímají. A je to dáno také tím, že my jsme pro Poláky jedni z mála sousedů, kteří nejsou problém. Poláci, když si to uvědomíme, leží mezi Německem a Ruskem v podstatě. S Německem, no tak to je samozřejmě tragická historie, protože zatímco protektorát při vší hrůze, která se tu dělá, tak protektorát byla prostě továrna, zázemí pro nacistické Německo a jak se, nevím, myslím, že si to říkal Jiří Voskovec, nebo kde, žrala se tady šunka, jedly se párky, tak Polsko bylo území, které bylo prostě, to byl celý Polsko bylo koncentrák určený k likvidaci. Nedávno jsem dělal rozhovor s polským reportérem Žbigněvem Rokitou, který napsal knížku Králové střelců, která pojednává o sportu a politice ve střední a východní Evropě, o vztahu moci, politické moci a sportu. A on mi popisoval například to, že i pro něho, přestože je ročník 89, i pro něho je pořád jako zvláštní věc přijít na nějaký český stadion, konkrétně jmenoval Slávii, a vidět tam, že Slávie v roce 42 byla mistrem ligy. Proč? Protože v Polsku za války byl fotbal zakázán a hrál se tajně. To znamená, oni to v sobě si nesou přes několik generací tady tu averzi vůči Němcům a tu nejistotu vůči tomu, co zas Němci způsobí, protože zažili opravdu mnohonásobně větší šikanu. A když přijedete třeba do Lublinu, kde jsem byl letos, což je jedno z největších a nejkrásnějších východopolských měst, kde je tábor, zase já mám dneska nějak špatnou paměť na jména, kde je součástí města koncentrační tábor, který byl tehdy na kraji města, dneska už to město, jak se rozrostlo, tak je víc ten tábor uvnitř. A tam si uvědomíte, jak vlastně ty dějiny postupovaly. Dnešní východní Polsko bylo součástí ruského záboru, pak přišli Němci, byli tam jenom tři roky. A za ty 3 roky vybili veškerou židovskou populaci, která v tom městě byla, což byly 100 000 lidí. A tady ten reflek oni v sobě mají. Ale zároveň se Poláci bojí Rusů. Od jak živa se prostě ty Němci s Rusama přes Polsko mezi sebou rvali. Mají Poláci velmi nešťastné, staleté vztahy krvavé s Ukrajinci, což až vlastně poslední 10 let nějakým způsobem se snaží reflektovat obě strany a napravovat je. Mají stejně tak jako problematické vztahy s Bělorusy. Pak je tam ta vzpomínka na Polsko-Litevskou unii jako unikátní stát dvou národů jazykově nespřízněných nebo soustátí, které nemělo svrchovaného vládce jednoho, a vždycky byl ten vládce volený, vydrželo to prostě asi 250 let a tato země, tento stát vlastně byla určitá hráz proti Rusku a teprve poté, co definitivně ostatní mocnosti se rozhodly rozbít Polsko-Litevskou unii, nám Rusové přišli do střední Evropy, v podstatě do té doby tu nebyli. Tak si uvědomíte tady po všech těch výpočtu tady těch sousedů, že jediní sousedi, s kterými Poláci mají dobré vztahy a milé vztahy, jsou Češi a Slováci. Přičemž teda se Slovákama mají vztahy, ale v podstatě neexistuje jako větší diplomatická nějaká součinnost. Oni prostě mezi sebou moc nekomunikujou dlouhodobě, Slováci s Polákama, na té oficiální rovině, a to se pak odráží i níž. Tak Češi s Polákama spolu komunikují dlouhodobě hodně a ty vztahy jsou hezké, protože vlastně jsme si nikdy pořádně nedali pár facek. Ta válka o Těšínsko tady byla jako krátká, v nějakém obecném povědomí neexistuje, zmizela, nevnímáme ji, ale je potřeba si uvědomit, že třeba smlouva, která řešila ty územní spory, byla podepsána až v roce 1958, čili dlouho po druhé světové válce. A do dneška se vede spor, možná jste to zachytili v novinách, do dneška se vede spor o 368 hektarů na Chrastavsku, v severních Čechách, které by Poláci chtěli, o kterých tvrdí, že vlastně omylem zůstali v Československu tehdy. A zatímco veškeré právní výklady říkají, že ta věc vyřešená, tak politicky a emocionálně to vyřešené není. A pořád by těch 368 hektarů nebo 362, nevím, pořád by to chtěli. Naposled se ta věc zvedla letos a bude se to vracet jako opakovaně. A je to jenom příslib toho, že pokud by se po mém soudu třeba rozpadl Vyšehrad nebo se vyhrotily vztahy ve střední Evropě, tak se klidně může stát, že ty harmonické vztahy, které s Poláky máme, vezmou za své, protože se znovu otevře spor o Těšínsko a mohla by se znovu rozhořet nějaký lokální konflikt mezi námi a nimi. Jo. Vzpomeňte si, jak vyhrocené to mediálně bylo, před ruskou invazí na Ukrajinu, když se řešila smlouva o dolu Turov, který leží vlastně na hranici, nevím, jestli jste tam někdy byli, ale to je opravdu jako naprosto jako zvláštní prostor, ten Turov, vlastně jako vysídlené části Sudet. A obě strany dneska říkají, myslím ty politické strany, říkají, že ta smlouva je nevýhodná. Jak to říká jak česká strana, tak to říká polská strana, což je vlastně jako ideální výsledek, protože když jsou oba nespokojení, tak to znamená, že to dopadlo dobře. Jo? Ale jenom to připomínám proto, že vlastně trvalo to nějaký, to byl úplně začátek Fialova mandátu, to znamená, že to bylo podzim 2021, kdy se tohle řešilo. A bylo to opravdu jako vyhrocené, trvalo to nějaké 2-3 měsíce. Pak přišla invaze na Ukrajinu a vlastně to všecko se zahladilo tím, že současná polská vláda, nebo současná i ta minulá polská vláda a současná česká vláda mají stejný názor na to, jak se má v určité válce postupovat. A je potřeba si uvědomit ještě jednu věc, co nás zblížilo s Poláky na té politické rovině. V roce 2022, a už jsme to říkali v tom podcastu víckrát, ale myslím si, že je potřeba to opakovat všem, kdo to chtějí slyšet. V roce 2022 nastal patrně jediný okamžik v moderních dějinách, kdy jsme to byli my, tento středoevropský, potažmo východoevropský prostor. My se rádi nazýváme střední Evropou a pořád to není jasný, jestli to existuje nebo ne. A já si myslím, že jo, ale v očích západních to tak není. V očích západních jsme východní Evropa. Ale prostě rok 2022 byl jediný okamžik moderních dějin, kdy tato část Evropy hýbala světovou politikou.
Nejsme si vůbec vědomí toho, že situace třeba na tom západním Balkáně se v posledních letech velmi, teď mluvím o té politické rovině, velmi jako radikalizuje. A to na všech stranách, jak prostě v Bosně, tak v Srbsku, tak i v Chorvatsku.
Je to naše historické dědictví, je to dáno tím, že se prostě vždycky jsme se o ty slovanské země zajímali od vzniku Československa, nebo respektive od národního obrození, a že se jim věnujeme, tak chodí sem a my si vůbec nedokážeme představit, jak vypadá společnost, jak vypadá vybydlený venkov v momentě, kdy tam prostě najednou během 10 let zmizí, nebo 15 let zmizí milion lidí. Jo? To si vůbec nedovedem představit. Tak jenom žijem si tady fakt blahobytně.